CZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Game, bro.
Let's start.
Handa na!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropas, Friday night na po at oras na para sa Tropang Radio.
Yo.
Ako po si Katropang Jane.
At ako si Katropang Dex.
At last say na naman po kami para sa
siyempre,
linggo
ito
dahil it is review yo. Time. Yan. Oh mga katropas, i-review ba natin ay nangyaring election? Ay. Alam mo ba Katropang Dex kahapon ko anong aming episode?
Ano?
Preparing yourself for failure. Kasi sabi namin, eh kung tumakbo ka, malakas ang chance na matatalo ka eh. Lalo
oo,
kung
actually,
ano,
sa dami ng kalaban, malakas talaga yung chances na matatalo ka. Kung...
So, how do you prepare yourself for failure? Mm-hmm. Like, for example, sa Oscars, so tamang-tama lang din at mai-associate natin yung ating pag-uusap ngayon. Sa Oscars,
eh, pag Oscars, pag nominate ka, ang laki na
kalaban
eh.
Mo, no? Oh, pero, and yet, there's still 1 out of 5 chances that you will not win.
Walang nominee ang Oscars na ayaw manalo. Yung ganun.
Ay, syempre, na parang ipapapull out ko po yung aking pong nomination.
Because I don't deserve it. Oo, yung mga ganyang diba? Game.
Lagi na lang nila sinasabi sa speech yon. I don't deserve this.
Mm-mm. Pero diba? Syempre, hindi oh.
Pero what? That's actually kaya, it means kaya, nabuti na lang.
Oo, kaya mag-unhathaway na lang kayo. Na, no, pinaghandaan.
Ganda-ganda ng damit.
Goodness, mananalo ako. So, dapat mag-prepare ko ng speech. Ganun talaga dapat ang ano.
Oo, at saka kung ano't ano man, eh, nasa nakakahiya yung hindi nag-prepare ng speech kasi tutugtugan ka niya.
Mm-mm.
Tapos parang mapaalis ka na. Yun. So, actually, this week yung Oscars. Lumabas din yung Oscars this week. So, at isa yung ating...
At nagkaalaman na dito kung ano ba ang mga...
Sino ang magaling.
Mga interesting panoorin. Actually,
gano'n naman talaga maganda sa... Actually, yung nominees pa lang. Pag nalaman mo yung nominees late of the year, ganyan. Uh-huh. Tama ba? Early January, I think.
Mm-mm.
Ay, ano na, ay medyo may idea ka na kung, anil yung mga hindi mo
actually, tatlo dun sa mga parang favorites na, ano, na-review na natin. Eh, diba?
Oo nga, yung Argo, Les Mis,
Life of Pi.
Yeah.
So, yung isa, ngayon naman natin i-review.
Yan, yung Silver Linings Playbook. Yan, na, of course, sa dalawa sa ating mga favorite actors ay nominated also for that. Mm-hmm. At ito yung tipo ng pelikula na ikakagulat mo na kukunin ng mga certain type of actors na to. Kasi ito yung mga parang, eh, lalo si, like, si Bradley Cooper. Pretty boy
Bradley
yun
Cooper,
eh.
Oo.
Diba? Pretty boy na ano na may pinanghahawakang ano na
image
na. Pero ano rin to eh, parang itong Ryan Gosling version dun sa Blue Moon ba yung ano
Blue Valentine
ano
Blue Valentine,
yung Ryan Gosling sa Blue Valentine na parang pinapangit siya. Uh-oh. Ganyan, so may ganun siya. And then of course si Jennifer Lawrence na we know of the Hunger Games fame. Mm-hmm. So, yun. Pero nanalo si Jennifer Lawrence.
Nanalo si Jennifer
one.
Lawrence.
And so I guess that was the curiosity. Kasi to be honest, you watch Hunger Games, you will never think she'd won an win an Oscar for anything. Oscar, so. Not that she was not good there. It's just that hindi ano pa lang, it's a bit plain pa.
Medyo
and doesn't feel mature, di ba?
Parang hindi pa siya pang best actress, kung hindi pa siya best actress caliber.
Pwede but na siguro ng mga SAG awards.
Not that we are saying na hindi niya deserve manalo for ano, pero I guess you would have to watch Silver Linings Playbook para para malaman ninyo kung ano talaga siya.
Kung it is
kung talaga siya dapat ang
she deserves the win. But if anything, Silver Linings Playbook allows this type of acting. Yung ang ano natin is that these are the type of movies na the reason why you will win is because meron siyang
in-acting
dimension of character. Oo, yung acting ka talaga.
In-acting mo talaga siya.
Hindi yan parang naupo ka lang sa isang tabi at nagungungoy-ngoy, di ba? So, ito yun. So, because of that, eh, syempre, it gave them all the opportunities to be nominated and in the case of Jennifer Lawrence, to win the award. Mm-hmm. Okay, so, kung hindi nyo pa po napapakinggan at parang napaka-mouthful yung Silver Linings Playbook, ay ikukwento na po ni Sir, o si Katropang Dex. Sorry ha, kasi lagi po kasi kaming, may project po kasi kami ni Katropang Dex na Sir ang kailangan kong i-refer, if you know what I mean. Meron kaming project that I have to call him Sir all the time.
Sige, sasabihan ko si,
si Sir. Si Katropang Dex, i-share mo na kung ano ang kwento ng
Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook, ang basic plot niya is, story siya yung ni Patrick, si, ang tawag kay Bradley Cooper is Pat. Galing siya sa parang isang mental institution and rehabilitation facility.
Uh-oh. Pero not in the guise of asylum, ha? Sa mga nanonood ng asylum.
Hindi siya kurong-kurong ng bonggang-bongga dito. Ano lang siya, bipolar. Undiagnosed bipolar siya. Tapos na-discover na may bipolar tendency siya. Nung time na nahuli niya yung kanyang asawa na may kachok-chakang iba sa banyo. Tapos naging violent siya and as a repercussion nadala siya sa isang mental institution
kasama sa parang ano niya yon ng court na kailangan para hindi siya ma-jail is to go to the mental institution
and when he's well he can go out and live resume normal life under the guidance of a shrink.
Yes.
Ganun siya. Yung kanyang Indian na doctor.
Dr. Patel.
Si Dr. Patel. Ayan. Tapos, ito na yung nagsimula yung kwento na palabas na siya doon sa mental institution na yun. Tapos, pina-flashback na lang yung mga nangyaring kaganapan. Actually, ang goal niya yung nakalabas siya ng mental institution is to get back with his wife na si Nikki. Si Nikki, siya yung ano, lokalokang asawa na ano na may ka chok-chakang history teacher na nahuli ni Bradley Cooper ni Pat. Tapos along the way, syempre doon sa proseso ng pag-recover ni Pat,
na-reveal sa atin ang kanyang environment.
Oo, na yung nature, yung galing ng mga magulang niya, ng tatay niya, ng mga kaibigan niya towards him, ganyan. Tapos sa buong proseso na to, syempre yung mga kaibigan tinutulungan siya para maka-recover, di ba? In one dinner na meet niya itong si Tiffany, si Jennifer Lawrence, who was just widowed.
Oo.
Na kasi namatay yung asawa niya na cop. Yun. Mm-hmm. So tapos kapatid kabarkada siya nung kapatid siya nung kabarkada nung asawa
hindi,
ni Bradley
kapatid
Cooper.
Kapatid siya nung asawa ng kabarkada.
Kapatid siya nung asawa ng kabarkada ni Bradley Cooper. Tapos yung asawa kabarkada ni Nikki.
Ni Nikki, oh.
Yun. So, nakakita ngayon ng opportunity itong si Patrick na makatawid, mabridge yung gap between Nikki and him.
Because of the restraining order, ha, by the way.
Kasi hindi siya makalapit sa asawa niya because of a standing restraining order na kailangan 500 meters yata, hindi siya makalapit, lumapit sa kahit sa
vicinity of the workplace, the home, mga ganyan.
Saka nung asawa niya, of course. Yun. Tapos parang, syempre, ito yung time na ano, na kinaibigan niya itong si Tiffany para makatulay doon sa may abot yung sulat na dapat ibigay kay Nikki kasi parang gusto niya ipakita na Nikki, I'm all well now, we can get back together na ganyan. Tapos itong si Tiffany, syempre may sarili din ng topak itong si Tiffany, si Jennifer Lawrence na tawag dito. Siya parang okay, pinayag siya na ako sige, i-deliver ko yung letter mo. But in return, you would have to do something for me, which is you would have to be my partner in this dance thing that na gusto ko nang gawin for a long time pero nung nag-asawa ako, hindi ko na nagawa and stuff, ganyan. So ngayon gusto ko siyang gawin and I need a partner. So even if ayaw ni Patrick, napilitan siya because ang laging pang ano sa kanya is Nikki ganyan. So bibigay
so, ko
niya
parang reward at the end of it.
Laging yun ang target ni ang ginagawa lang ni Patrick ng lahat dahil dun sa Nikki. Mm-hmm. Tapos syempre itong si Jennifer Lawrence, ano naman, may mga marireveal din na ano na kanya-kanyang ano sariling mga topak dito. Mm-hmm. Kasi siya naman may problema siya sa kanyang image dun sa community kasi mm-hmm. parang siya yung tipong ano sleeps with everyone in the office.
Actually, kasi parang naging ano niya yun, reaction niya yun dun sa
towards
pagkamatay
the,
ng ano
the death
niya.
Of
so, lahat, anyone, anyhow.
Anyway, any gender.
Oo, natutuwa ako dun sa isang episode na yun. Isang part na yun. Na parang sabi nga rin, even women. I slept with
everyone in the office.
80% something. Basta maganyan eh,
80%.
In the office.
Did you sleep
with women?
Yes. Like older women.
So, parang, ano siya, nung, parang yung si Patrick, parang, affected siya, including women.
Ayun. Tapos, along the way, nagkaroon ng konting conflict doon sa ano na, kasi even si yung tatay ni Patrick, si Robert De Niro, is trying to reach out to him na, parang, sige,
yes,
let's, let's make up for the, let's catch up and, i-renew natin yung bond natin bilang mag-ama. And, samahan mo ko sa, sa isang football game, ganyan, di ba? Eh, nagkaroon ng conflict yun doon sa dance competition na nasasalihan supposedly nila. Tapos, parang, alam mo yung nandito na yung superstitious belief ng mga sports fanatics
fans,
Alam mo, meron talagang ganun ha. At meron talagang ganun yung mga tipong kailangan pag nanood sila ng game, ito yung suot nila, ito yung hawak nila.
Yung brief na to.
Hindi sila upo sa ganitong upuan, ganyan. Ganun sila. Yung parang, okay, ito yung topak naman ng tatay niya. Tapos yung tatay niya kasi is OCD naman.
Yan, oo.
Yun. So, nagkaroon ng ganun. Tapos parang, syempre, torn between the family and the responsibility doon sa gusto ng drive ng Nikki. Ay, drive ng mga kasama uli si Nikki. Tapos ang ending, parang, doon sa dance contest, sinabi nila na darating yung Nikki.
Oo.
Para maipakita ni Bradley.
Para pumunta yung Pat.
Para pumunta si Pat. Sinabi nila na darating si Nikki doon sa dance contest na yun. And there you go. Parang, okay, what will happen now? Because, tapos sa pang-mystery doon, sino ba talaga si Nikki, di ba? Kasi the entire time, hindi mo makikita yung Nikki, di ba?
Except in the flashbacks.
Most parts of the movie, hindi mo makikita yung Nikki. Tapos parang ikaw talaga, mag-iisip-isip ka na, bakit ba? Ano bang meron doon sa Nikki na di ba? Yun. So, basically, yun yung summary nung premise ng Silver Linings Playbook. I think medyo magulo.
Oo, because, medyo halo-halo siya. Yun siya, oo. Mm-hmm. If anything,
the premise is a bit crazy.
Yeah, kung bipolar po si Pat, bipolar din yung lot. Meron siyang highs and lows and lows and everything in between and extreme reactions of everyone around him.
Yun siya. So, basically, yun yung premise. And, in a sentence, it's one crazy film. Yun siya.
So, sa ating pagbabalik, mga katrops, pag-usapan natin yung story. Di ba? Itong glassing story na to, it's in, parang nasa, especially na dito for an Oscar nominated. Yeah. Parang, bakit ano siya? Bakit manonominate ang such a program, such a movie? May pagka-crazy siya at very different siya from what we expected to be. Okay? So, expect movies na manonominate to be. Huwag po kayong aalis, mga katropas. Babalik po ang Tropang Radio.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
oo,
sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Eh, pero
talaga,
kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5, at Tabi-Tabi Folk Lo Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako!
Sa basketball!
Adik ako! Sa pagsasayaw! Adik ako! Sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya.
Magpaka-addict sa mga produktibong gawain. Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropas, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Radio. Yo. Review day po dahil Friday.
Yeah.
And batiin lang po natin ang lahat po ng mga nagwagi. Mabati pa natin sa ano sa elections, sa elections, sa college level na elections. Pero we feel for you dahil hey, dami niyo trabaho next year. next ano?
At saka sa mga
school year yata yun eh, no? Magsa-start yung June pa eh, no?
Sa mga hindi pinala, look at it this way. At least wala kayong gagawin.
Correct.
Wala kayong additional responsibility
for the rest of the nyo, ang cost nyo lang ay bumili ng kulay ng damit doon sa partido nyo. Mm-hmm. Na magagamit mo pa rin naman yan forever.
Pagka meron kayong mga interview, ganyan.
Tapos, may one. Tapos, the other one is that, yung mga pinamprint lang ng mga pins. Oh, yun lang. Eh, isipin mo kung senador ka.
Oo.
Nagbayad ka pa ng ano, bulaklak ng patay. So, 'di ba? Okay na 'yon. Huwag na masyado malungkot, 'di ba?
Saka kung ano ng ribbon cutting pa inatinan mo.
Di ba?
So, yung pinaka required matin ng ribbon cutting.
Matatalo ka rin pala, 'di ba? Oh, so mas ano 'yon. So, isip na lang tayo the positive side of it. Oh, ganoon naman. Saka ano rin 'yan eh. Para may concept of ano ang pinag-usapan namin to katropa nito, and I think you will agree na hindi naman yan about who you are. Eh, ang boto, eh, hindi mo naman wala kang magagawa sa decision ng ibang tao.
If it falls under the category of things you cannot control, it should not be used to define who you are. Ang makakontrol, sabi nga, ito yung tinuro sa akin ni Katropang Jay nito, ang makakontrol mo is how you will react to it, to the things you cannot control. So, that will define who you really are. Yeah. How you will react to kung to victory or loss, kapag kaya sa mga ganitong sitwasyon na hindi mo kontrolado ang kapalaran mo sa buhay.
Yan. Diba? So, well said. Speaking of, Silver Linings Playbook, yun nga ang ano nila. Hindi nila makontrol. Actually, ito, ang pinaka, ang ano nito, opposite naman. Ang hindi makontrol, di ba pagka meron kang mental illness, ang hindi mo makontrol,
sarili mo.
Di ba? And I think, ano to eh, magandang paningin din na makikita natin yung nangyari dun sa mga characters. So, halimbawa siya, bigla siyang may araw na ang saya-saya, tapos may araw na biglang ang lungkot-lungkot, tapos ang erratic, tapos ganun. So, makikita mo yung ano na yun eh, yung kaguluhan na yun, di ba? So, pinagsasabi nga ni, ano, ni Katropa Next kanina, this is one crazy film. It's going to be a little confusing every so often.
Ako feeling kung makakonfuse ako sa pagre-review nitong pelikula na to.
Baka makonfuse sila sa pakikinig ng ating ano, programa. So, ito na nga ang ano, una muna tayo dun sa storya.
Storya.
Okay. There's a very basic, sabi nga ni Katropa Next, so, though nakuinuento niya yung buong storya, is that there's a very basic premise how this Pat character will cope.
Oo.
'Di ba? Doon sa kanyang ano, yung parang
bipolar
na sitwasyon. bipolar yung kanyang ano, kanyang sakit, tendencies at bipolar nature din ng kanyang surroundings, 'di ba? Kasi ano yun eh, tapos ano pa, ang volatile ng lahat ng mga relationships niya. So parang hindi rin naman kasi kalmado tatay niya, tapos yung bago niyang kaibigan, erratic, so, parang ganoon siya eh. So
tapos even the people around them, how the people react around them.
Mm-mm.
Is somewhat crazy. It's parang nakakiling at a particular angle towards the crazy side actually. Mga kapitbahay eh.
Mm-mm.
Diba?
Kapitbahay, tapos yung police, kaibigan niya, pati yung police.
Kapatid, tatay, parang, nanay.
So parang ano nga bawal doon na nung gumawa ka ng characterization yung writer eh, bawal doon ng ano eh, na, parang extra na walang ano, na walang kaguluhan sa buhay niya.
Well, except
yung the therapist.
Therapist. Si Dr. Patel. Dr. Patel is also crazy. at one point, marirealize mo, Dr. Patel is also a crazy old man.
Yeah, actually, yun siya. Ano, it's a bit of a, kumbaga, if there's a word, di ba, it's a bit of a mouthful. Here, it's a bit of a mindful. Mm. Na parang, there are times, at saka yung gamit ng erratic style ng visuals.
Mm-hmm.
Medyo ano talaga siya, overwhelming siya at times. So, and I know that that's the point. Pero siya nga
nakakapagod.
Yung tipong, nakakapagod
panoorin. Na lumilibel sa isang Michael Bay Transformers film. Ganun siyang level. Yung nakakapagod siya that way. Yung
nakakapagod, tas di ba kasi for example yung Argo, napagod din naman tayo.
Napapagod
doon.
Ka, pero alam mo na nakaano ka, nakapatong ka sa lupa, nakatungtong ka sa lupa, yung pagod mo, di ba? Ito kasi parang lutang, mm-hmm. But it's in its truest sense, lutang yun.
Oo, tsaka ano talaga, parang ano, yung word ko is volatile. Napaka-volatile mm-hmm. lagi ng sitwasyon that mm-hmm. you will always be caught unaware dun sa mga bigla ang mangyayari.
Mm-hmm.
Di ba? And these are usually how do you say this? Because of the character's reaction to things.
Mm-hmm.
Diba? Minsan, without provocation, bigla na lang. Diba? Biglang oo. Biglang magbabagong
biglang
sitwasyon.
Kanina, ang saya-saya usapan, tapos biglang galit-galit na sila at one point. Yung ganun na ano. Actually, isa sa mga napansin ko dun sa character nung Pat ni Bradley Cooper is, ano siya, ang maiksing attention span. Yung okay, galit ako at about something dito. Tapos kapag hinaiyan mo ako ng bagong something sa harapan ko, magbabago na totally yung ano ko, yung mood ko. Parang,
yung attention span.
And I felt like the film had also that. Reflects that, ano, that kind of nature, yung parang sino attention span sa mga bagay-bagay.
Hindi that's siya focus sa gusto niyang gusto.
Oh, that's why sometimes, oh well, most of the time, ang daming mga elemento na hindi natin masyadong napagtuunan ng pansin. One, hindi natin masyadong, tapos ang pinaka-fear ko pa is hindi na-resolve ba yung maraming mga bagay-bagay.
Na mga inilagay natin.
Sabi ko yung, I question, after thinking about the film, I question the existence of the Excelsior thing.
Mm-mm.
The My Cherie Amour thing. Yung
what's
ano yun?
Ano yung
tapos what
na
what
yun?
Happened to the history teacher? Yung ganun na ano, what happened to the affair of Nikki and the history teacher?
Na parang bakit diba? Ang reaction niya ay napaka, 'di ba? Tapos parang ganun na lang siya na forgive na eh yun yung naging tipping point nung ano niya.
Oo, diba? Yung parang yun yung importante kasi mm-hmm. parang nakikita ko yung ano eh yung actually yung tatlong yun ang hinahanap ko na ano ng mga bagay doon sa film. The Excelsior. Excelsior kasi I felt like the Excelsior thing is pivotal para ma-pull out si yung the character of Pat doon sa kanyang misery after what happened,
mm-hmm.
'di ba? And in the process, kailangan mag-come to terms siya with the My Cherie Amour tendencies na magwawala siya kapag naririnig niya yung kantang mm-hmm. 'yun. At yung kung ano yung nangyari doon sa Nikki after mangyari yung incident of mm-hmm. the bugbugan thing kasi baka yun yung mag-justify nung makapaglatag sa atin na ito yung nangyari. Nakita ko naman na yung si Nikki mm-hmm. after what happened. And right now, I've come to terms with the My Cherie Amour lunatic mm-hmm. tendencies ko. Tapos, kasi dun sa Excelsior, yung ganun siya na, dapat mga, okay, parang, nasa, tapos magkakamot ka ng ulo sa dulo ng pelikula. Kasi parang, So, nasaan?
Oo.
Nasaan na siya?
Na, ito nga yung parang ngayon bigla akong na i-relate siya dun sa perks of being a wallflower. Mm-hmm. Kasi meron ding emotional, ano yon, emotional roller coaster na nangyayari dun. And then it was also a novel. Mm-hmm. So, because of that, parang ang ano mo dun is that may mga hindi lang ba tayo na itawid from the novel to the ano, to the movie. And the Excelsior being a central theme. It started kasi with that at naging central theme siya. Iniwanan na lang niya yun bigla after a revelation of sorts, na you know what Excelsior means, yung mga ganyan-ganyan. So, parang gano'n. Tapos may isa pa nga siyang na-introduce na theme eh. Diba? Yung, let's say, yung ano, yung game. Yung Eagles thing. Yung sobrang, Eagles thing. Sobrang passionate, sobrang fanatic na ano na relationship doon sa team. Na in our, visually, we never saw. Like, we never saw a game.
Ang nakikita natin... Baka siguro dahil low budget ang film, kaya hindi kaya mag-mount ng isang...
Hindi, ibig sabihin kahit yung TV, we never see it through the screen. Uh-uh. It has always been through the, ano, through, yung parang, ah, yay!
Nandun sa kabilang angulo lagi siya. Hindi siya kinakita ever na may actual na material na pinapanood ng mga tao dito sa ano.
Tapos yung fanaticism naman ay, overly present na lang siya doon sa yung parang inaano ni sinasabi ni ano ni Tiffany yung kanyang argument na it's lucky when he's with me, 'di ba? Kasi nananalo ganyan. Eh parang iniisip ko, what about the previous to that? 'Di ba? So parang ang sinasabi mo ba, ikaw na yung bagong ano? Ikaw na yung bagong dapat ikaw na yung bagong process
superstition.
Na
sweat.
Oo, superstition. Kasi itong sila, yung parents, hindi naman din nagpakita ng superstition eh.
Mm-mm.
Na parang, upo ka dito, dapat dito ka. Noong umalis ka, 8 months ka nandoon, laging talo. Hindi naman yata ako makakapaniwala na laging talo for 8 months. Diba? So parang kung sakaling yun yung kasi silver linings playbook eh.
Mm-mm.
So yung konsepto ng, it seems to be associated with the game.
And how you will play
how will you play the game
to reach the silver line at the very least get to have a shot at the silver line kasi lagi nilang binaverbalize yun sa pelikula, diba? Na parang, you just work hard, you work hard, you have a shot at the silver lining, parang ganun siya palagi. Tapos parang okay, so ang sa akin, ano yung silver lining? And hindi ko naman yata matatanggap na yung Jennifer, Tiffany and Pat characters is just the silver lining of it all.
Yan. O kaya,
diba?
Na ang hinahanap mo, di ba kasi ang silver lining, it has to be the negative. Di ba? Mm-hmm. The positive in something that is negative.
Mm-hmm.
And yet, hindi naman siya underlying theme doon sa lahat nung lahat sa kanila, yung relationships nila sa isa't isa and all, kasi parang it still feels like it was a decision.
Mm-mm.
Diba? Kasi yung nangyari naman dun sa dula, Pat had to make a decision also eh. So, a silver lining doesn't really represent kaya kita nakilala dahil sa kanya. Hindi eh.
Uh-uh.
Diba?
Uh-uh.
Na parang if they, let's say, they met in the institution, perhaps that's the silver lining of getting into the institution. Tapos may ganito, that's the silver lining in being in the situation. Diba,
in the case of us Filipinos kasi, yung konsepto ng silver lining is yung palubag loob of it all eh.
Consuelo.
Consuelo of it all eh, di ba? Yung parang, okay, isipin mo na lang na ganito yan. Yun yung silver lining.
Di
ba? I don't want to believe that what Pat and Tiffany had doon sa ending ng pelikula
was
is
only
just
the
silver
lining.
Because it's not, feeling ko, it should not be. And it should not be. Di ba? Kasi, yung happy ending eh, di ba? Hindi siya silver lining.
Yan, pero yung silver lining na yan ang ating tema na pag-uusapan sa ating pagbabalik, mga katropas. Huwag po kayong aalis, babalik ang tropang Rad.
Yung
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups, pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa mulat na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropas, tayo po ay nagbabalik sa Tropang Radio. Yo. Review day po dahil it's our last safe Friday.
Oh,
pwede ba yun? Okay.
Last safe Friday po ito.
Sinadya
talaga namin ito ni Katropang Jane na kami talaga ang last show for the week. Kasi
last show for the day, last show for the week. Mm-hmm. Last Tropang Radio for the week. Yun lang. So asahan niyo po mga katropas, magsa-sign off yung Tropang Radio kahit hinihila na po kami sa aming graves.
Oo.
Ay, gagawa po kami only to have the last say. So mga katropas, tayo po ay nagbabalik para sa Silver Linings Playbook na review. Actually, ito yung iniwanan nating usapan, yung concept of the silver lining.
Mm-hmm.
Diba? At sabi nga ni Katropang Dex, it doesn't seem like na yung ending na nakuha natin, yun yung silver lining.
Mm-hmm.
Diba? At ang ano nga dun is that, dapat kasi pag sa silver lining, may dating na dapat yun ang hina-highlight. Hina-highlight naman siya doon, but mostly in dialogue. Pero yung in theme, dapat sinasabi siya constantly na, lagi dapat may nangyayari, tapos may nangyayaring silver lining. For example, ay nakipagbugbugan siya, tapos may nangyayaring something that is actually the silver lining of that.
In the silver lining, kasi ano parang pinopromote nila na ano eh, ano yung pinag-uusapan rin namin ni Katropman dyan in the past few weeks eh. Yung perspective, di ba? It's a matter of perspective looking at life, di ba? Yung, okay, ito yung nangyari, it's bad, di ba? Or if you feel like it's bad, di ba? But there's a silver lining there, eh. Yun nandun sa border nung mabuti, eh. Di ba? Ano yun, di ba? In the case of, say, the football game, di ba? Eh, sabi ko, parang inahanap ko lang yung part na asan yung silver lining doon sa angulo na yun? Because at the end of the film, eh, nanalo pa rin naman yung gusto nilang manalo eh. Na parang sabi ko, sige, baka na-appreciate ko siya kung si Pat pumayag na umupo for the finals game, pero natalo ang Eagles. But at the very least, the silver lining there is nabawi naman natin yung
relationship
natin, di ba? Natalo ako, nawala yung puhunan ko for my business, but I got my son back.
Finally, diba? Sitting in a corner, ganyan,
di ba? That's the silver lining.
Di ba?
Na parang, okay, alam mo na, things will get worse after that, but there you go. You have something good to hold on to. Yung ganung dynamics lang ng mga elemento that I felt like, parang may kinulang yata tayong or baka naman kumiling tayo doon sa silver, masyado na pinromote yung silver linings. When in fact, kumiling tayo masyado doon sa bright side. Yung bright side ending na
parang ano nga siya, parang very contradictory siya, di ba? Kasi ang ano doon, sabi nga namin sa dulo, parang ni rom-com din, di ba? And this is just a different version of a rom-com.
Oh, the Catherine Heigl thingy.
Na parang walang kilig. Pero ang ano dun is that yung opposite of the kilig. Di ba? So parang ano, parang kulog. So parang ito yung ginagawa niya na ano na, ito, if a rom-com has sick characters, this would be it. Parang ganyan. And yet, they will still find themselves in each other's arms. Ganyan-ganyan pa rin siya. Di ba? Parang yun yung ano nun eh. Na, for example, maganda na nga no, nasimula na yun, Katropa Next. For example, binugbog niya yung history teacher. Napasok siya sa mental institution. Tsaka nalaman na mayroon pala siyang bipolar. Diba? So, dahil doon, ay pwede na siyang gamutin for being bipolar. And yet, ayaw naman niya inumin yung gamot niya. Oo. So, wala rin naman palang value yung pagkakaalam na bipolar siya. Kasi, for example, I find some people kasi yung halimbawa na aksidente. Halimbawa na aksidente, let's say, they fell a flight of stairs. That's not a good thing. But when they get in, because they got into the hospital, they find out that they have cancer pala. If they didn't go in at in-x-ray yung area na yun kung saan nabali yung paa niya, hindi niya malalaman na may cancer pala na nasa stage 1 pa lang pwede pang i-address.
Pwede pang gamutin.
So that's the silver lining. Kasi technically,
that is already something bad eh. But it
has a positive twist.
It has a positive angle to it. Yung parang, okay, feeling ko lang, yung Chris Tucker character, siya yung ano eh, siya yung feeling ko parang neutral character of it all. Na parang feeling ko, siya yung silver lining ng lahat ng bagay-bagay.
Tsaka actually, siya yung constantly nakakakita ng silver lining.
Oo, yung parang,
diba? Parang okay lang kasi pagbalik natin, okay lang. Ganyan mo, ganun. So, yun siya eh. Parang nasimula na meron if you really look deep into it.
Mm-mm.
Pero yung silver lining wasn't a premise na ano na hila. For example din, yung kanyang friend, na hindi masyadong positive ang kanyang relationship sa
with
kanyang asawa. Tapos ano yung halimbawa doon sa let's say nagkaroon sila ng pag-aaway or something, sana nagkaroon ng silver lining to that.
Mm-mm.
Na may na-realize din naman sila about each other.
Mm-mm.
Pero wala na dun eh. Wala na yung, kumbaga, wala nang tinahi na mga silver lining
moments.
Even yung
relationship nung Tiffany doon sa sister
niya.
With the sister eh. Kasi parang,
sa dulo nga nag-aaway pa eh, di ba? Parang ganun.
Hindi eh. Parang, okay, nagko-cause ka ng ano, nag-stimulate ka ng chaos between characters.
Mm-hmm.
And pagkatapos ng lahat ng bagay, ng lahat ng ito, one, may iiwan ka mga loose ends. And the second is, okay, eh, hindi mo rin naman, ano, hindi ka naman mag-i-stay doon sa mismong idea ng silver linings eh.
Mm-hmm.
Diba? It's parang ang ending, it's either black or white pa rin siya.
True.
Yung, okay na saan yung, where is the middle ground?
Mm-hmm.
Kasi parang, okay, mas appreciate ko pa yan pag hindi nagkatuluyan si Pacha kasi Tiffany.
Oops, teka, parang sinasabi mo nagkatuluyan sila. Wait, nagkatuluyan ba sila?
Hindi ko alam.
Ah, oo, katropa. Huwag mo naman tayo i-reveal that way. Diba?
Kasi ang pinaka silver lining moment ko na doon talaga na nakita. I think the only one was the score they got from the dance. Because that's it. Yun yung
silver lining moment.
Yun yung silver lining. Parang, okay, technically, hindi kayo dapat masaya. Pero, weirdo ang mga tao. Ang saya-saya ng lahat ng tao. Ang saya-saya ninyo lahat. Bakit? Because you are actually looking at the silver lining.
Uh-oh.
Because if you really work hard, you have a shot at it. And at best, yun lang naman talaga yung ginagawin nyo.
Yun lang yung target.
Na-reach yung silver lining. Ito siya. Diba? Eh, it's best represented by the number 5.
Mm-mm.
Diba? Yun yung
It's not one. I would have wanted
five.
It to be 5.1 eh.
Yung ganun.
Diba? It's a little bit more than just half.
Diba? Kaya natuwa ako dun sa part na yun. Na parang, okay, ito yung score. Oh my God, hindi sila aabot sa score. Tapos biglang yung last score. Oh my God!
At sabi, nakatawa kasi parang, why are they so happy with the 5?
Gulong-gulo diba? Yung mga sane na tao supposedly. Because all these crazy people gathered in one place only to find out if Pat and Tiffany will get a score of 5.
And in essence, to celebrate the score of 5. So in essence, 5 is a bit mediocre. And yet, di ba, we are celebrating the score of 5.
Mm-hmm.
Di ba, parang ganoon. So,
yun yung silver lining. Yun yung silver lining moment. Sana, na-ilatag natin sa lahat ng subplots na inilagay ninyo. Even in the main plot. Kasi ito, yung dance lang ito.
Mm-hmm.
But in the big, looking at the bigger picture, where is the silver lining? And why should we happy even if our situation is like this? Why should we be happy kahit na hindi tayo ang best pair doon sa dance contest na yun? Diba? Why should we be happy if we will, diba, kahit matalo tayo doon sa dance contest? Because, ito siya. Diba?
Mm-hmm.
Bakit tayo magiging masaya kahit na we lost everything for a stupid football game.
Mm.
'Di ba? Yun siya. Or why should we be happy kahit na alam natin parehong kulong-kulong tayong dalawa?
Correct.
Yun. Yung
so I think yung ano na eh, may mga for something like this talaga that there is that type of danger is making it probably too complicated. And then of course kasi end of the day kasi sa ano hindi siya tropang radio episode, a movie is not a tropang radio episode. That means na pagkatapos na mas marami kang tanong kaysa sa sagot. So ito kasi pelikula, meron ka dapat may sense of closure ka. And in essence meron, di ba sabi mo feeling mo rin minsan na parang ma-close na lang to, ang dami pa rin na mga nakabukas na mga wounds, hindi man lang natin maisara talaga. And that is really yung sometimes the danger then of putting in too much. Di ba yung ano yung overthinking too much of the situation, di ba? So yun siya. And I understand, mga katropa, sa kinukwento ko lang, sumasakit ulit ulo ko eh. Ewan ko, when I watch it, I don't mean that people should not watch it. I mean, always, like, kaya lang, for example, sa akin, yung sa The Descendants, mas malinis yung explanation of that kind of, what's the word? yung kapag ano kapag ang family ay
dysfunctional.
Dysfunctionality. Oo, mm-hmm. Yung dysfunctionality, yung ganung klaseng dysfunctionality. Mm-hmm. For example, they find out na yung wife niya, 'di ba? Ito rin na, sa the descendants, yung wife niya
may
kinikieme na iba. Uh-huh. And nagkaroon ng ano si kinieme. Mm-hmm. Si ibig sabihin ay nagkaroon siya ng parang ano to na coma si ano na alam niya na kailangan eh, pero parang mamamatay na. Mm-hmm. So itong ano niya tong dalawa niyang ano yung dalawa niyang anak na hindi naman niya super ka-close. Mm-hmm. Dito siya nagkaroon ng moment na maging ka-close yung kanyang mga anak. Yun silver mm-hmm. lining ano yan na parang mm-hmm. it's not the best of situations but they are going to make the most out of it.
There's something to be happy about diba? It.
So naging ka-close niya at na-realize niya kung gaano rin niya kamahal yung asawa niya at kung ano rin yung mga reflections na sa kanyang buhay. Simpleng ano yon. Pero mm-hmm. komplikadong ano interpretasyon ng isang simpleng problema
and
parang
the risk
ganun.
Of actually doing that kind of material yung okay medyo may chaos but how are you going to make sense of it all chaos, yeah. Kasi yun nga eh parang looking at the bigger picture na rin eh kasi pag tinignan mo yung pelikula in its entirety sabi ko ano na to acting wise technical execution of the shots and stuff yung emotion na nararamdaman mo habang pinapanood yung pelikula. Okay, chaotic siya talaga. Literal, mm-hmm. chaotic talaga siya. But if you're going to look at the bigger picture and if you're going to look at the film in its entirety, what can I make out of that? What can I get from the film na alam kong magiging consistent doon sa binenta mo sa akin na konsepto? Kasi yeah. I may not be able to understand Silver Linings Playbook sa simula. But sana after the film, I will have an idea makakabuo ako sa sarili ko ng isang solidong mensahe doon sa ano ba yung Silver Linings Playbook kasi mm-hmm. diba?
Tsaka in essence what it also happens is that yung concept of the takeaway mm-hmm. diba? Yung parang hindi na lang din minsan importante yung ano yung actual successful successful moment mo dun sa pelikula mm-hmm. pero yung take away mo of it it's mm-hmm. not going to be always clean and mm-hmm. ano di ba kasi kaya nga mas ano siya eh, mas closer to real life mm-hmm. kasi yung mga Avengers alam mo hindi mangyayari yan sa real life di ba alam mong ano yon alam mong binibigyan kanila ng fantasy mm-hmm. ito yung mga ganitong pelikula ang binibigay nila sa inyo ultra reality yung mm-hmm. what if ganito naman ang level ng reality
naman,
mo
this is real life and it's all in the most OA form.
Yeah, and it's in all and it's diba? The dirtiest and the most chaotic of ways. So ito siya. What will you do about it? And so in essence, because it might be closer to our lives than Avengers, we probably will have more of a takeaway dun sa sitwasyon na yun. So yung takeaway na yan, ang ating pag-uusapan at pagkatapos actually para po sa ano sa mga American take home po. Pagka Brit kayo, take away. So sa pagbabalik po natin, ayan po ang ating pag-uusapan and of course our rating. And syempre ang ating wish list. Pwede pa rin naman ano, pwede pa rin mag-wish, 'di ba? So po kayo maalis mga katropas, babalik po ang tropang radio.
Psst, kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pag-aaral? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh, ganun
pero
talaga.
Pero kung tutusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka.
Hindi dapat
Kitty,
ganun ang
okay
pagtrato
lang.
Sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Handa ka na ba para sa Art Quiz 2013? Sali na sa Annual Architectural Quiz Show na handog ng UP Architectural Forum sa kanilang 31st taon. Makipagtagisan ng kaalaman tungkol sa building technologies at construction kasama ang iba't ibang mga paaralan sa loob at labas ng Metro Manila. Ito'y gaganapin ngayong February 28, 2013 sa National Institute for Science and Mathematics Education o NISMED sa UP Diliman. Tara na't sumali sa Art Quiz 2013 Building Technology.
Lighting homes, lighting hearts this 2013. Join UPJMA at the UP Sunken Garden this March 7, 2013 as they present Project Light, UP Lights the Nation. An exciting all-day fair in collaboration with My Shelter Foundation featuring the worldwide phenomenon A Litter of Light. Be part of a green revolution as we make hundreds of litter of light bottles to light houses all over the Philippines. Join us on March 7, 10 a.m. to 7 p.m. at the UP Sunken Garden as we light the nation. Solar power to the people. For more information, visit us at www.upjma.com and facebook.com/officialupjma.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, ay po ay nagbabalik sa Tropang Radyo. Revyo last say Friday.
Last say Friday.
Oh, okay na tong ating revyo. Tapos ano, colon last day Friday. So mga katropas, ano, ito ay magandang pamamaraan nga po. Gawin niyo po ito sa inyong mga kaibigan, not just because Friday wala kayong party the next day, but because it's a good way to end the week. Di ba? So actually dati Wednesday tayo talaga mag ano. Syempre nire-reveal yung aming secret sa ano, tama ba?
Ano mo?
Kapag kasi usually po, nanonood kasi kami ni Katropan Dex Wednesday. Mm-mm. Tapos, Friday po kami nagre-review. Mm-mm. Tama? Okay. So, ganyan. Kasi gusto namin mapanood yung first day.
Actually, opening day lagi. Dapat opening day.
So, okay po. Ano po ba ang silver lining ng Silver Linings Playbook? Ibig sabihin, ano nakuha namin sa all that chaos? Eh, pinag-usapan before nga tayo nag-break at tatawag po natin, ano take home or in my favorite ano term is take away. Yung take away. Ano ang nakuha mo after this?
Well,
aside from my bad headache.
At the very least, it made me think. Yun yung silver linings ko. Yun yung silver lining na nakita ko dyan sa pelikula na ito. Although, kahit gano'n siya kagulo, actually, it will test how you see a material and how you will manipulate it in a way na parang, okay, pag may nakita akong mali, feeling ko unresolved na mga bagay-bagay, how would I be able to mend it? And feeling ko kasi ito, masyado lang siyang maraming binuksan, tapos hindi sinara.
Mm-mm.
Yung ganun.
Napintuang binuksan, now, windows na nakabukas, naiwang bukas.
Now, ang nangyari is, I would have to close everything in my head under my own rules, di ba? Ganun siya. It may be the purpose of the film, I don't know, but for me it's more of a minus than a plus . Mm-hmm. yung ganun na kasi again at teorya ko lang yung sa akin, hindi mo naman talaga ipitinawin sa akin yung mensahe, di ba? Mm-hmm. Pero ano ba yon, kasi hindi kanila man naging consistent doon sa inilatag mo sa akin na okay, at yun, let's look at the silver linings. Let's fight for a shot at the silver linings. And what is the silver lining of it all? Mm-hmm. Kasi, yun nga, parang ang kino-question ko is, the ending, it's not the silver lining and I will not accept that it's just the silver lining. Okay. It is the bright side, eh.
Diba?
It is the bright side.
Ano, parang in essence, siya yung sunshine. Oh, oh. Diba? Kasi diba sa concept of the silver lining is that, diba pag nag-rain,
dark clouds sunshine,
yun. Yeah. Diba? So, kapag nagkaroon ng darkness, ano yung, merong, may bahagi dyan that there is something to be said about that mm-mm. darkness. Na, I think for all of us, may pwede tayong makarelate kasi in all the darkness that we have gone through, kahapon nga sinabi to ni katropang TJ at talaga naman bibigyan ko to ng certificate because of that. Diba? Minsan, you don't want failure, but you take it because there's something very poetic about failure in your life.
Mm-mm.
And then that will be the one that, ano, that kumbaga, that is the silver lining, that there is something to be said about your life as mm-mm. compared to no problems at all. Mm-mm. Parang ganyan. So, yun yung for all of us, we can relate to trying to look for something positive with all mm-mm. the bad things that's going mm-mm. on around us. Yung halimbawa naisip ko, ang sinasabi ba natin dito dun sa character ni Jennifer Lawrence o namatay man asawa mo, na-meet mo naman yung character ni Bradley Cooper. Mm-mm. But that wasn't the reason why they met in the first place, mm-mm. Di ba? So, o parang, ngayong single na ako, pwede ko na ikaw maging, ano, kung patay siya, kung buhay pa siya, di hindi. Mm-mm. Parang ganon. So, yun ko siya tinitingnan eh, na parang,
Was it about the romance between Pat and Tiffany? Or is that
the silver lining?
Or is it about something else, di ba? Kasi parang, ako nga, hinahanap ko pa yung ano eh. Yung resolution ng issues nung disorder ni ano
mm-hmm.
yung disorder ni Pat mismo kasi bipolar siya eh, either positive or negative ang ano niya eh, ang tendencies niya eh, di ba? Mm-hmm. Extremely positive and extremely negative. Now para ma-cure mo yon, you would have to go to find the silver lining eh, of your mm-hmm. tendencies eh, di ba? Yung asan yung gitna, kasi kailangan dun ka lang, kasi pag kumiling ka sa kaliwa magiging violent ka.
Correct. Oo.
Pag gumiling na sa ano, sobrang emotional ka naman.
I think yung nga yung bipolar nature of that, dapat yung, baring, ano yun, yun ang problema ng masyado maraming themes.
Oo.
The Excelsior being, ano ba supposed to be Excelsior?
Excelsior?
What has that got to do with being mm-hmm. bipolar? Mm-hmm. Supposed to be, meron kang mga pamamaraan na gawin yon. Halimbawa, nandoon naman yung Dr. Patel, which mm-hmm. could explain What is but what is good about being bipolar is this that you are not extremely here, you're not there. Ganyan, 'di ba? Parang yung ganun eh hindi supposed to be pagkakataon mo 'yun eh na meron kang ganung klaseng therapist.
You can be the most of both sides, 'di ba? Yung ganun siya, pero parang saan 'yun? Hindi ko na kasi amidst the chaos of it all, nawala siya. It got lost along the way. Yung purpose ng Excelsior is para lang masabi natin sa pelikula na ano, nasa likod siya ng isang ano,
ng isang kalabang ano,
ng dollar bill, yung ganun.
Okay, at nasa kalabang team. Di ba?
At ano siya ng kalabang team ng moto siya ng New York ano.
Diba? Tapos for example, ano, nagka-editan, eh maraming natanggal.
At
hindi kaya na ano mo rin na hindi masyadong maintindihan yung ibang aspects
and of
it.
The letter, eh. Yung letter ang integral nung bahagi
ng
letter
doon sa eh, no?
Doon sa emotional attachment nung Pat at Tiffany sa isa't isa. Because nasaan na yun, di ba?
Tsaka unresolved siya eh. Meron tayong mga assumptions about the presence of the letter, pero it was never resolved also. Tapos yung ano ko doon is that why did he need to bridge that connection so much? Why was he very intent on sending the letter? Na ano nga eh, parang if it's just about sending information. Tapos yung sa dance, and I suppose to be maintindihan ko yun, ano? Yung sa dance, never din naman na-associate, na kumonek siya doon sa wife niya who was around also at the time to make really a clear assessment of the situation. Parang ganun. So it was just really, ewan ko, at the end, para na siyang it was a different movie. Di ba?
At sabi ko nga, in-expect ko during the dance, ang gagamitin nila music is My Cherie Amour eh.
And pero parang elemento na ginamit.
Oh, pero at the end parang sobrang chaotic lang din siya. Hindi siya nag-come across, 'di ba? Parang kasi 'yun yung coming to terms with something
piece
that you
of music.
Ano,
and sana naging bahagi siya sa pagpili ng music na 'yun. Time I'm choosing the music.
Are you sure?
'Di ba? Parang para naman makita natin yung ano na 'yun,
diba?
Yung transition.
Parang nakita
na
mo
yun.
Kasi nakita mo na yung ano. Nakita mo na yung, kasi ito yung silver lining nito eh, di ba? May issues ako, but you know, I can use this para maano ko yung emo. Kasi ganun ginawa mo motivation sa kanya ni ano, di ba? Ni Tiffany, di ba? Parang, okay, approach me as if, ano, I'm Nikki. Di ba? Yung ganun siya, at least, nakakasayaw ka ng maayos ng with all the emotion that you need. Kapag naiisip mo yung ano na yun, yung issues mo sa buhay, di ba? And yun eh. Parang, okay, sige. Parang hindi lang siya masyadong nag-come together, nag-gel together as a solid film, and yung lahat ng tema parang lost in the chaos pa rin siya.
Oh, yun nga yung ano noon eh. And then actually about 2 weeks ago, we also talked about yung the chaos of sometimes yung the chaos of that is part of the yung ano of the collection, yung ano na when we did that review na yung minsan yung yes, there's a desire na ganun yung ano niya, yung nature niya. We have to be the ones to put it together or fix whatever is ano ilalatag sa iyo, ikaw nang bahala, parang it's a puzzle piece at bahala ka kung paano mo ipo-put together, parang ganoon. So ako ani minsan ay iniisip ko, am I very traditional this way? Pero for example, this naman may mga similar naman na ganoon, that's why I like Up in the Air, kasi mahilig naman ako sa problemang ordinaryong buhay, parang ganyan.
Pag natapos,
na
parang medyo nag-isip ka, pero so what? Yung ganun siya.
Pero yung resolution in the end, ano pa rin siya, mas gusto ko nga yun, para sa dulot, mas tanong kaysa sagot eh. Ito, binigay pa rin niya yung, baka kasi nag-expect kayo, sige, bibigay ko na rin. So, parehong ibinigay. Nung parehong ibinigay, parang ngayon na ano ka, parang either you give us chaos or you give us a rom-com, do not give us both. Parang ganun ko siya na ano eh, medyo doon ako nagkaroon ng wait lang. Tapos, everything else does not show towards that direction. Wala akong enough foreshadowing to appreciate that eh. Na the dancing and the spending together, that for me is not the only, that should not be the only thing. Of course, may kabig din naman ako. Marami din namang mga elemento doon na parang kinlaro din. I mean, inano rin niya, parang tinrayin niyang i-put together. Like, that dancing, is the one that brought people. Parang mas masaya pa sila na nanalo dun sa dancing part rather than dun sa winning part nung team. So meron naman din syempreng nuggets, and to be honest, very very ano rin naman yung language, 'di ba? So pero papunta na tayo, I guess, in a way dito sa ating ano eh, sa ating hindi pa rating sa wishlist. Ano pa lang wishlist na. Ako sana wala na yung rom-com, 'di ba? Sometimes ano eh, sometimes to make it nagkaroon tapos okay, sabihin natin meron ka ng ganung moment. Sa dulo pa nagkaroon pa ng cheesy moment. 'Di ba? Naging cheesy na parang wait lang. Parang ito yung space na to, hindi for that type of relationship, eh, 'di ba? So all of a sudden nagbago na sila.
Inagahabol lang lalaki at babae sa kalsada.
Diba? Eh, di ka tsaka yung nakaupo sa, ano, nakaupo sa sofa, tapos umupo yung girl. Sobrang cliche. Parang, all of a sudden, naging, ano, we, di ba, parang we have all turned into cliches. Parang ganyan.
Yung ganun din siya. So, yung ending, doon din pala tayo babagsak. Eh, para saan pa yung silver lining, di ba? Yun, yeah. yun lang siya. It's okay, sometimes it's okay to be chaotic. It's okay to be chaotic as long as you will help, you also will also help me make sense of the chaos that you are presenting me. But
organized chaos.
Because if not, it will just appear like a set of random images and themes that you have put together because you just like it and wala kang pakialam kung ano. Diba?
Baka naman yun talaga yung point katawa.
Baka yun yung point. The problem with that is not everyone
will appreciate
that, especially if you are trying to get a message across on a particular set of audience. Now, sa akin nga, sabi ko, hindi ko naman inaano, pero nag-iisip na akong audience eh. And yet, nagkaroon pa rin ako ng ganung ano na, okay, sige, parang, or baka yeah, naman, at from another point of view, it's a good film because nagkaroon siya ng ganung rom-com tendencies. Pero, sa ilalim nun, it's a chaos.
Actually, for me, it didn't resolve anything. Mm-mm. Yung mga underlying nilang problems did not resolve anything.
Mm-hmm.
So in essence, the silver lining is that you found some sunshine, but in the silver lining was never resolved, mm-hmm. Diba?
And is it just because yun ba yung silver lining noon?
Yung
kissing scene ba na sa dulo ang silver lining?
Oh yeah, nako talaga nang nilaglag na tayo. Nakasimangat na yung
and sa likod doon puro dark clouds lang. Mm-hmm. Yung ba yun? Saan ba tayo nang gagaling? From the dark clouds to the bright side, o from the bright side to the dark clouds tayo? Kasi parang yung silver lining, di ba? Parang, okay.
That's the okay, so ang ating pong mabilis na po to ang ating rating. Ako, ikaw muna.
3.
Oh, yay! Para kami nga na to. 3 din ako.
3 yos. At the very least, it's an nonetheless good film. Magaling ang mga actors. Magaling talaga. As in, ito talaga yung, yung hindi mo ko-question ng presensya ng mga tao dito. Even Jennifer Lawrence. Pero yun nga, sabi ko nga eh, sino ba nakalaban ni Jennifer Lawrence at bakit siya ang nanalo?
Hindi niya pala kalaban si Sally Field.
Si Sally Field.
Hindi pala.
Yun. Sino ba ang nakalaban ni ano? I should be researching on that. Yun. Sino ba ang nakalaban ni Jennifer Lawrence? Kasi kung pag... If this kind of acting is enough for her to win the best actress, then the others, sino ba nung kalakalaban niya para ano?
Or baka yung dimension ng acting. Kasi dahil nga, naginulat tayo na, okay, kaya niyang umarte ng that, on that end of the dark spectrum. Perhaps doon siya na-appreciate. It's the Academy after all.
It is the Academy after all. Hindi naman siya ano. Iba naman ang standards.
Standards.
Pero nonetheless, they're good. They are good. Maayos ang acting. It's just that, yun. May chaos na
so kung hindi ko kayo magiging ano sa
chaos. I
can't
make sense of.
So, yun po mga katropas. Next week, kami na naman po ang huhuling hear it at huling say. Mm-hmm. So, sana po ay mapakinggan niyo po muli. Teka, ano ba ang March? Ano na ba next week? Parang Oz na next week.
March 8.
Di ba? March
8
ba?
March
8. Okay. So mga katropas, sana po ay mapakinggan niyo po muli kami. And of course, ang Tropang Radio, araw-araw, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. And ang DZUP 10 to 8 p.m. araw-araw po yan dito sa DZUP 1602 Kasali Ka. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 Kasali Ka, sa Tropang Radio, Kasali Ka na, katropa ka pa!
Bayang mag-iliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hinirang.